Yes, kembali lagi bersama Dr. Oka.
Kita kemarin terhenti di pertanyaan, apakah benar sperma laki-laki itu bermanfaat jika diminum oleh wanita
atau dioleskan sebagai masker? Dokter gimana sehat?
Itu dulu dong.
Ya, sehat ya.
Pertanyaannya itu dulu dong.
Tapi kayaknya untuk masalah baju kayak kurang sehat ya. Kita sudah ganti baju, dia masih belum ya.
Ada seragam tahun depan kayaknya.
Gimana dok pertanyaan kita?
Perlu sponsor ya. Wardrobe by
sperma gimana?
Ya jadi sebenarnya
apaan sperma gimana? Enggak,
maksudnya kan biasanya kalau film-film bokep nih ada yang diminum,
ya, itu,
kan?
Ada yang dioles. Ya. Kayak sperma gimana? Lu kayak nanya sperma dokter
nih gimana?
Jadi sebenarnya kalau dilihat sperma itu sendiri ya, atau cairan sperma itu kandungan nutrisinya tinggi sebenarnya.
Protein?
Ada protein, mineral, semua ya.
Serius,
ya sebenarnya cukup tinggi, beberapa vitamin juga ada sedikit kandungan sana. Cuma artinya begini, apakah itu kemudian jika diminum atau dijadikan masker menjadi berguna, kan begitu ya. Kalau masker, artinya begini, kalau masker tuh butuh yang cairan banyak dong ya, cairan banyak ya dijadikan masker. Sementara tidak semua laki-laki kadang-kadang
spermanya banyak.
Sperma yang dikeluarkan itu cukup banyak untuk bisa dijadikan masker. Berarti nyarinya dari mana ibu?
Dikumpulin sama tahu.
Angus dulu.
Karena cairan-cairan sperma itu kalau dibiarin dalam hitungan detik ya atau menit, dia sudah mulai mengalami pencairan. Dan kemudian akhirnya likuifaksin.
Nah, kalau diminum?
Nah, sekarang kalau diminum sama aja sebenarnya. Kalau ditelan, ya, selama itu bersih, tidak mengandung kuman penyakit, ya nggak apa-apa diminum. Cuma artinya apakah itu bisa dijadikan suplemen, vitamin, dan lain-lain, ya?
Enggak lah, apa enggak?
Tidak terlalu bermakna lah. Itu sebenarnya lebih kepada efek sensasi aja.
Oh.
Artinya kalau ditelan, dijadikan masker, atau yang ditelan, ya sebenarnya nggak ada masalah. Selama cairan spermanya itu tidak mengandung kuman penyakit atau benih-benih penyakit tertentu.
Tapi kalau misalnya sebelum kita anggaplah keluar spermanya nih dengan cara berhubungan atau masturbasi atau apapun itu, kita misalnya makan durian, itu berbau durian apa?
Berbau durian apa durian? Kalau masalah aroma atau kandungan ya sebenarnya nggak. Bau itu kan sangat individual ya. Jadi kalau bau durian apalagi kan gak semua orang suka ya. Jadi secara psikis bisa mempengaruhi lebih kepada kondisi psikologis dalam hubungan seksual atau dalam relation dengan pasangannya yang punya sperma berbau tadi gitu.
Tapi ngaruh gak sih misalnya kalau kita makan durian nanti spermanya bau durian?
Oh enggak lah.
Oh enggak ada hubungannya?
Enggak ada lah, itu mulut tuh yang bau durian.
Lebih kepada, lebih mungkin kalau bau durian lebih ke urin ya, air seni.
Oh iya 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 iya.
Nah gue takut nyanyi dok, kalau durian sih gak, mungkin gak pengaruh ya. Buah naga loh. Kita buah naga, air seni kita tuh buah naga.
Iya.
Kalau itu bisa di... pengaruh ke sperma gak? Enggak ya?
Enggak
ya?
Enggak sampai ke situ.
Enggak ya? Nah, terus banyak mitos-mitos nih. Lu kalau misalnya, anggap nih kita masalah sperma nih. Kan ada sperma encer nih. Lu kalau misalnya mau bagus, makan toge lu. Bener itu dok?
Sama juga sebenarnya. Jadi...
Toge
itu sendiri atau kecambah itu mengandung banyak vitamin E, vitamin B.
Ya.
Tetapi sebenarnya kandungan dari yang ada di toge itu seberapa kita harus tahu. Jadi misalnya sudah ada obat-obat atau suplemen tertentu yang udah ada nih. Vitamin-vitamin yang ada pada toge udah siap minum. Jadi sebenarnya kalau toge tadi untuk dijadikan satu biji pil atau kapsul itu sama dengan mungkin kalau dicoba dianalogikan disamakan itu dengan 2 ember
toge.
Maksudnya jadi walaupun
tuh toge walaupun, ember
di, walaupun di toge itu ada kandungan vitamin ya, vitamin B, vitamin E, mungkin sedikit vitamin C juga di situ ya, kalau dianalogikan dengan kapsul atau pil yang sudah kandungannya konsentrat tinggi, itu dibutuhkan toge yang berember-ember, 2 ember mungkin baru sama dengan itu. Jadi kalau cuma makan sedikit-sedikit nggak ada artinya. Jadi kalau mau yang sama atau ekuivalen dengan ini, harus makan toge 2 ember tiap hari.
Oh. Rugi lu dulu berarti lu. Tiap hari makan toge. Jadi dia habis nikah nih tiap hari makan toge. Ngapain sih lu?
Kan biar bagus.
Iya, iya, iya.
Sekarang kan kejawab. Apa yang gue lakukan tuh tolong.
Tapi berasa. Bukan berarti makan toge salah gitu.
Iya maksudnya.
Ya, juga. Kalau makan toge gak salah. Kalau ngeliatin toge. Nah itu.
Mantep itu. Ini dong. Masalah salah penyakit nih.
Apa? Mitos lagi nih?
Mitos nih. Katanya kalau cakep. Atau cantik gitu. Atau ganteng. Itu nggak terkena penyakitnya susah gitu.
Dalam artian tuh ini kalau cantik nggak mungkin ada penyakitnya nih.
Nah. Itu. Ya jadi maksudnya gini ya, ada beberapa yang datang ke saya bilang gini, dok saya nggak mungkin nih kena penyakit kayak begini nih, infeksi melalui seksual. Soalnya yang saya ajak berhubungan itu orangnya cantik, mulus gitu. Kan begitu, kayaknya nggak penyakitan. Padahal sebenarnya kalau laki-laki nakal mau mencari pekerja seks gitu misalnya, yang dicari pasti yang begitu kan,
yang cantik,
yang mulus, yang bersih, yang wangi. Itu artinya karakter tadi ini justru laku. Kalau udah laku berarti lebih sering berhubungan. Justru artinya lebih beresiko malah.
Oh jadi kalau nyari pekerja seks komersil jangan nyari yang cantik gitu.
Cari yang 6 bulan gak sepatu, yang gak laku-laku. Itu dari pengertian kalau yang dianggap lebih sering less risk jadinya. Apa yang kurang tidak sering jadi less risikonya.
Nah tuh ada ini enggak dok kalau misalnya kita pengen lihat nih udah cantik nih. Terus udah bugil nih. Ada ciri-ciri tertentu enggak kalau ini bau misalnya kayak bau lah dari organ kewanitaannya atau dari si laki-lakinya.
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara melihat ciri-ciri orang, hanya dilihat dari pakaian begini, kita nggak bisa ngelihat. Jadi harus yang dilihat itu adalah perilaku sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita ingin tahu seseorang itu beresiko atau tidak, harus pastikan kita lihat perilakunya selama ini. Apakah dia beresiko atau tidak. Pacar yang diajak berhubungan seksual sebelumnya, apakah orang yang penyakitan, terinfeksi atau tidak. Atau dia gonta-ganti pasangan seksual selama ini atau tidak. Kalau perlu sampai jari tahu juga kalau berhubungan seksual dengan yang beresiko pakai kondom apa tidak.
Tapi kan itu lama dong. Kalau misalnya cinta satu malam.
Sampai tadi duluan.
Kalau akhirnya harus terpaksa atau memang hobi berhubungan, ya kitanya memproteksi diri dengan menggunakan kondom. It has to be. Jadi harus seperti itu.
Pakai pengaman gitu.
Ya harus menggunakan proteksi kondom jadinya.
Jadi kelamin lu pakai dari tangan
aja. Kalau enggak ya namanya sama aja dengan terjun bebas.
Tapi kalau misalnya pakai kondom tuh udah pasti aman apa gimana?
Paling tidak dibandingkan tidak menggunakan gitu loh. Dan yang penting pakai kondom juga harus cara makainya juga harus yang benar. Lihat misalnya kondomnya juga masih baru, belum rusak, bukanya yang benar, makainya juga yang benar. Ukurannya juga harus yang pas gitu ya. Jadi begitu. Atau di saat benar-benar sedang ereksi baru dipakaikan gitu.
Soal gini nih dong, kadang-kadang cewek itu suka, mas nggak usah pakai, mas nggak kerasa. Itu kan susah.
Pengaruh sih sekarang antara memakai kondom dengan nggak pakai kondom tuh pengaruh ke ceweknya nggak sih?
Itu sangat individual. Jadi justru ada beberapa wanita yang suka gonta-ganti pasangan merasa lebih aman ketika pasangannya pakai kondom. Jadi sisi psikologisnya dulu yang akhirnya membuat dia merasa safe, akhirnya bisa berhubungan seksual dengan lega. Tapi ada juga yang merasa kalau misalnya ternyata kalau memakai sesuatu ternyata dianggap itu sebagai membatasi keharmonisan, kenyamanan, jadi sebenarnya bukan
cinta lu nyanyi jadi.
Jadi bukan gesekannya kemudian dia juga mempengaruhi ketika dia lihat kalau dipakai kayaknya enggak sayang nih gitu. Kayaknya enggak plong berhubungan. Ada juga yang begitu, tetapi seorang yang beresiko atau gonta-ganti harusnya berpikir bahwa menggunakan proteksi adalah jalan terbaik untuk dia bisa aman berhubungan seksual. Dan zaman sekarang juga begini. Ada survei yang menyebutkan dari 10 orang yang bilang pakai kondom itu nggak enak, ternyata 4 orang nggak pernah pakai kondom. 6 orang nggak pakai kondom. Jadi banyak. Lebih kepada dengar sini dengar situ. Jadi akhirnya berpikir memang nggak enak gitu. Padahal belum tentu.
Sudah suges duluan gitu ya.
Sugesti buruk duluan.
Terus ini dok, gue pernah lihat tuh.
Kayak banyak banget lu. Kayak memahami banget tuh mitos-mitos seks lu.
Sering nonton film.
Film yang lama udah gak luser lagi ya.
Gitu. Jadi di film tuh kan kadang-kadang ada dok di kolam renang. IML di kolam renang dok. Sebenarnya
ini di laut dok.
di laut.
Anggaplah ada yang di laut ya, itu di kolam renang di laut. Sebenarnya bahaya nggak sih? Ya, karena aku jadi penasaran juga itu kayak gimana rasanya.
Kapan-kapan kita bahas nih sex on the water.
Oh ada tuh.
Ada.
Bahaya apa enggak?
Jadi sebenarnya gini, hubungan seksual yang dilakukan di air tentu saja harus melihat dulu kualitas dari airnya akhirnya.
Ya kalau di kolam renang kan kalori kenceng tuh.
Belum tentu juga setiap kolam renang itu ternyata dibersihkan dengan benar sekarang. Kandungan kaporit, klorin, dan lain-lainnya apakah terjaga dengan baik? Belum lagi misalnya di situ yang menggunakan kolam renang banyak publik bisa jadi adalah orang-orang yang kotor, pipis, ya, pipis atau mungkin dia bawa bahan-bahan yang mengakibatkan air menjadi kotor. Itu dulu yang harus dipastikan. Kalau ternyata airnya masih biasa-biasa aja, bersih-bersih aja sih nggak apa-apa.
Sebetulnya. Paling aman mah di bak mandi dah lu.
Ya, kalau di
bak mandi. Bak mandi. Iya, kalau di rumah gue bilangnya bak mandi.
Terus, apalagi dok, yang selama ini dokter pernah dapat curhatan tentang mitos-mitos itu dok?
Kalau tadi berhubungan banyak tentang infeksi menular seksual ya, banyak hal yang misalnya begini nih. Ada yang kemarin bilang kalau misalnya dok, kalau mau terhindar dari infeksi menular seksual, minum antibiotik dulu. Nah, jadi banyak orang yang minum obat antibiotik untuk berhubungan seksual supaya dianggap dirinya bisa kebal penyakit.
Ada itu?
Ada, dan kemudian nggak perlu pakai kondom lagi. Nah, itu juga hal yang keliru ya.
Salah banget.
Dimana?
Karena dipikir dengan minum itu bisa mencegah terinfeksi, itu juga salah. Oh. Yang lain juga ada begini nih, ini masalah kesalahpahaman aja. Nah. Jadi banyak orang yang berpikir infeksi menular seksual yang namanya kencing nanah tandanya itu disebut dengan sifilis.
Oke. Okay. Bukannya memang benar kalau sifilis itu berarti kencing lu benanah itu
salah. Salah gitu. Jadi infeksi menular seksual dengan tanda kencing nanah itu sesungguhnya bisa langsung kita pikirkan itu adalah gonore. Sementara kalau kencing nanah tandanya infeksinya berupa luka di kelaminnya yang disebut dengan ulcus durum. Nah, tapi orang udah kadung salah kaprah nih. Nah, takutnya begini, ketika misalnya terinfeksi, gejalanya kemudian adalah kencing nanah, datang ke dokter bilang sifilis. Datang ke apotik bilang itu sifilis. Jadi dikasih obat sifilis, jadinya nggak sembuh. Resikonya ketika nggak sembuh akhirnya adalah infeksinya berlanjut ke dalam. Jadi lebih lama, lebih repot lagi. Kalau infeksi lanjut ke dalam bisa mengakibatkan infeksi saluran reproduksi. Jadi bisa terjadi gangguan kesuburan.
Makanya biar lu gak beset, biar gak nanahan, bulunya dipotong. Itu bisa gara-gara kena bulu itu.
Ngomong-ngomong soal bulu nih dok.
Cepet banget otaknya.
Ini kan biasanya kalau cowok-cowok itu kan suka jarang di... jarang dikuris, jarang dipotong atau jarang diapa. Temen gue bilang, bahaya loh. Soalnya tuh di situ bakal banyak kuman-kuman segala macam. Itu emang bisa masuk sampai ke sananya. Itu kan bulu kan di luar vagina pasti.
Ya, untuk yang laki atau perempuannya?
Ya keduanya lah.
Ya, jadi sebenarnya ketika laki atau perempuan dua-duanya sudah puber, rambut kelaminnya udah banyak, di saat itu ya memang harus sudah dirawat. Artinya pengertian merawat itu adalah mulai dari memotong, ya memotong rambut kelamin supaya tidak kemana-mana tuh.
Bantara ya.
Di samping ketika dia tambah lebat, berarti gampang lembab. Kalau gampang lembab, apalagi suka pakai jeans ketat, jarang ganti celana, gitu ya, itu akan jadi basah lembab, sangat bisa memungkinkan pertumbuhan jamur jadi lebih. Gampang di situ.
Jamur apa nih?
Jamur yang merang, biasa.
Jamur merang,
ada di kelamin. Ya.
Emang di kelamin bisa ada jamur?
Bisa. Jangan lu budidaya, lu tahu lu budidaya jamur.
Itu pertama, yang kedua juga secara fisik kadang-kadang rambut kelamin yang keluar begitu itu juga bisa kalau kelamin kita itu artinya bisa rambut kelamin itu bisa menciderai kelamin juga. Kalau kena tarik dia.
Beset.
Yang perempuan itu lecet-lecet gitu, yang perempuan bisa, laki bisa. Jadi bahayanya juga itu ya, seperti misalnya mau kelaminnya dikeluarkan, mau pipis tiba-tiba ada rambut yang sembarangan itu bisa mengakibatkan lecet dari tarikan rambut. Jadi memang perlu dipotong ya. Kemudian harus rajinlah ganti-ganti celana dalam atau oh. jangan pakai celana yang juga bikin panas lembab apa ini udah celana lembab jadi gitu ya? Apa namanya pengap ya oh. jadi bisa tumbuh.
Kalau pakai celana yang rendah-rendah lu.
Lah gua pakai G-string.
Dok, ini dok. Iya. Yeah. Benar enggak sih mitosnya nih? Yeah. Cewek kalau di payudara dipegang-pegang bisa terangsang.
Itu benar tuh gua udah buktiin tuh enggak usah jawab dokteran jawab. Oh,
enggak maksudnya secepat itu kah terangsang sih
wanita nah, itu? Gini, gini. Mana itu? Payudara terutama perempuan itu adalah daerah salah satu organ seksual ya? Karena sangat sebanyak serabut seksualnya di sini jadi organ yang sangat sensitif jadi sedikit dia bisa gampang sekali terangsang payudara perempuan kalau demikian juga laki-laki sebenarnya payudaranya walaupun kecil juga termasuk organ organ seksual bisa terangsang juga.
Cakep langsung berubah matanya dokter ya
apa ini dok iya, iya. Belakang kuping apakah termasuk ini dok jadi nah. ini katanya nih gue pernah dengar lu kalau mau bikin cewek sangat lu cium-cium di kupingnya itu benar nggak dok
gini kita berbicara tentang daerah erotis atau zona erogen kalau pada laki-laki seringkali sangat terbatas di kelamin ya sama di daerah payudara sedikit daerah mulut ya jadi tombolnya sedikit ya untuk bikin turn on atau terangsang atau dinikmati sementara kalau perempuan tombolnya banyak dan jadi pekerjaan dari pasangannya untuk tahu bahwa daerah pekarangsangan perempuan itu yang mana
tombolnya jadi, mana aja gitu
jadi bisa aja ada yang katanya di belakang telinga di leher bibir daerah pekarangsangannya banyak tetapi tingkat sensitivitasnya itu sangat berbeda. Jadi ada yang sangat sensitif di payudara, di kelamin, di daerah paha, ya. Bahkan ada yang cuma dicium jari jemarinya juga.
Masuk, jangan bilang gitu, belum tahu. Ini gue ya, gue nggak usah nyentuh, gue kasih lihat dulu seret.
Itu istilah. Oh,
ayo, itu.
Ada kertasnya.
Itu seret, gimana? Ayo, gitu.
Gue cuma nunjukin foto, jadi gue teriak.
Foto apa?
Foto gue sama mantan.
Teriakannya. Sama ini dok.
Jauhin tuh pisau dapur.
Banyak mitos nih kayak katanya. Lu mendingan sunat. Karena kalau udah sunat lebih enak pasangan lu. Nah itu gimana dok?
Itu juga sama ya sebenarnya malah kulup itu adalah salah satu daerah pekarangsangan sebenarnya pada beberapa orang. Jadi kalau itu dilepaskan sensasinya berbeda. Cuma maksud saya begini tiap orang termasuk laki juga sensitivitasnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang kalau disunat baru merasa enak atau gampang terangsang atau lebih lama rangsangannya atau lebih hebat rangsangannya. Ada juga yang dengan kulup itu masih terangsang lebih banyak karena ada namanya gliding mechanism. Jadi kalau misalnya ini kulup, ini penis, ada gesekan begini yang namanya gliding itu juga ada sensasinya yang menyenangkan gitu. Jadi sesungguhnya di dalam dunia sexual right di pergaulan dunia malah ketika orang dewasa dia belum disunat atau tidak atas alasan agama atau tidak kalau dipotong dipaksa itu sebenarnya juga memangkas hak seksualnya jadi pada beberapa orang menganggap ini juga daerah pekarangsangan jadi perlu dijaga terserah saja yang jadi masalah untuk sunat atau tidak disunat kan lebih kepada kemudian kalau di luar konteks agama itu lebih kepada faktor kesehatan jadi kalau misalnya penis yang nggak bisa di kulupnya ditarik tuh jadi cenderung gampang nanti jadi kotor namanya ada sphygma itu akan menjadi bahan mengakibatkan iritasi, lecet, infeksi gitu misalnya bahkan menjadi lesi precancer bahan apa namanya mengakibatkan peluang jadi kanker penis otomatis ini harus diangkat. Nah itu pada kasus seperti prepusium. Tapi kalau dia sudah bisa ditarik, bisa dibersihkan itu juga cukup. Sudah cukup.
Banyak alasan. Ya. Lu kalau pulang malam sama istri lu banyak alasan.
Sama ini dok. Ya, ini banyak yang terjadi. Gue sebenarnya nggak mau ngomongin, tapi gue penasaran.
Jangan bawa temen lu.
Ada tuh korban pemerkosaan dok. Dibilang banyak yang ngejudge netizen. Kalau emang lu ngerasa lu diperkosa, kenapa lu akhirnya ejakulasi? Lu kenapa keluar gitu si ceweknya gitu? Okay. Kalau emang ngerasa dipaksa, kan harusnya nggak keluar. Itu gimana sih dok?
Jadi gini, ketika seseorang terangsang secara seksual pada perempuan dia akan mengalami lubrikasi
betul
perlendiran itu adalah tanda perempuan terangsang kalau laki-laki dia mengalami ereksi itu sama itu artinya pembuluh darah menuju ke kelaminnya bagus ya pada laki-laki langsung darahnya membuat ereksi pada perempuan membuat dia basah lubrikasi ya Nah sekarang begini, kalau orang yang terpaksa sesungguh-sungguhnya dalam hubungan seksual tentu saja tidak akan terjadi lubrikasi. Atau lubrikasinya minimal. Jadi kalau misalnya itu benar ada lubrikasi, jadi sesungguhnya dia terjadi bangkitan seksual. Kalau ada bangkitan seksual, entah ini disebutkan menikmati atau tidak, yang jelas terjadi bangkitan seksual. Jadi yang tadinya dia tidak merasakan terpaksa, karena ada relaksasi, dia akhirnya aliran darah masuk, terjadi basah. Jadi sesungguh-sungguhnya, kasus perkosaan sangat jarang terjadi lubrikasi pada perempuan. Kalau dia, karena biasanya kan paksaan, dia teriak-teriak, sangat tidak memungkinkan lubrikasi itu muncul dalam keadaan terpaksa dan tidak rileks. Gitu.
Cek apalagi itu, lupa weh. Tadi itu dari mana proker?
Itu banyak masuk.
Nah itu yang diantaranya. Hubungan seks pertama dalam darah saya sekali tidak bakal lami, lancar-lancar udah, keperawanan yang nyalam udah, dengan seksual laki. Ini dorongan seksual laki-laki pada masturbasi membuat lutut mopong, sering masturbasi membuat mandul lah, ini belum ya? Belum ya?
Belum.
Sering masturbasi membuat mandul. Sama keputihan ya? Ya enggak ya? Oh ini dok, sama ini dok, apa? Kalau pada saat match dipaksa ML itu.
Oke, 3 apa 3? 2?
3 ini lewat, barusan mungkin terganggu.
Dua pertanyaan aja ya. Sisa lagi lupa ya. Soalnya, kalau lebih dari jam 6 kita gak bisa masuk. Kalau yoga kelasnya gak bisa masuk.
Lala juga mobil.
Tadi apa yang gak bilang tuh? Oh, kalau orang sering ini
observasi, mandul.
Sekarang sering-sering gini.
Bahayanya masturbasi ada enggak? Sesungguhnya ada enggak bahaya? Sama apa?
Ini dok. Kembali lagi kita ke masturbasi.
Bukan ke masturbasi sebenarnya, ke masa lalu lu ini. Masturbasi itu kan masa lalu lu.
Kan udah dijawab nih di episode pertama. Jadi masturbasi itu tidak ada hubungan dengan lutut kopong.
Nah, tapi yang mitosnya adalah bisa bikin mandul.
Mandul.
Banyak yang bilang gitu.
Lu jangan keseringan masturbasi, lu mandul, lu enggak bisa punya anak lu.
Nah, itu benar enggak sih,
Dok? Bisa ejakulasi dini lu apa gitu.
Ini memang sejarahnya masturbasi atau onani ini memang serem ya. Jadi orang orang ditakut-takutin malah di kitab suci atau di sumber-sumber suci zaman dulu ya. Makanya ada zaman dulu namanya istilah onani berasal dari kata onan. Seseorang yang sebenarnya dulu melakukan masturbasi dan coitus interruptus ya kepada istri yang istrinya ini adalah sebenarnya adik dari istri dari kakaknya yang kakaknya meninggal, jadi disuruh untuk menikahi sementara dia tidak mau, jadi dia melakukan masturbasi dan waktu itu kalau orang melakukan itu disumpahin tuh, jadi dibikin buta, kakinya lumpuh. Pokoknya jelek-jelek penyakitnya. Itu makanya dulu ada buku namanya Onana apa gitu ya. Di situ diceritakan efek buruk dari masturbasi. Jadi zaman dulu begitu. Jadi masih banyak orang yang percaya dengan itu padahal itu semua salah kaprah. Sebenarnya masturbasi itu sebenarnya aktivitas seksual yang dilakukan sendiri dengan kelamin ya, yang untuk mendapatkan kepuasan seksual yang sebenarnya asal tidak melakukannya terus-menerus. Gak ada kerjaan itu aja di kerjaan. Akhirnya bikin ketagihan. Maksudnya kalau gak ada kerjaan, gak ada aktivitas lain, dia begitu duduk santai sebentar masturbasi, ntar pulang lagi masturbasi. Gak ada kerjaan. Ada. Jadi
habis semua masturbasi.
Akhirnya mengakibatkan adiksi,
kecanduan.
Ya.
Bahkan habis masturbasi lagi.
Jadi saya punya klien anak SMP, setiap pagi harus masturbasi.
Biar?
Ya karena sudah kecanduannya. Pokoknya kalau nggak masturbasi rasanya
aneh gitu ya.
Aneh hari itu dia. Nah ini udah kita harus akhirnya kita berikan terapi dengan pengalihan ya, hobi dan lain-lain aktiviti. Artinya begini, kalau dia dilakukan hanya sebatas ketika ada dorongan seksual paling seminggu sekali, it's okay. Dan yang kedua tidak cuma masalah waktu yang dikondisikan jangan sering, tapi juga yang kedua jangan menggunakan alat-alat bantu yang bikin infeksi.
Pakai timun itu benar bahaya nggak sih dok?
Nah kalau misalnya menggunakan benda-benda tertentu, memang ada kenyataannya begitu menggunakan timun. Kemarin pasien saya itu terong yang itu, karena lebih kelihatannya lebih smooth ya kalau terong. Selama itu terongnya bersih dan dia merasa itu aktivitas itu hanya untuk hari itu saja, melepaskan ketegangan, saya pikir nggak ada masalah.
Bukan mas, bukan nggak ada masalah dok. Gue merasa gagal jadi cowok sampai terong.
Itu biasanya melakukan itu karena nggak punya pacar gitu loh, ya atau nggak punya pasangan gitu. Ya. Tapi kalau udah pasangan, mungkin karena pasangannya jauh atau gimana. Ya sekarang kan kalau perempuan macam-macam pilihannya, yang kita sebut dengan sex toys ya, ada dildo, ada vibrator. Ya selama digunakan bertanggung jawab ya, nggak terlalu sering dan masih bersih-bersih aja sih nggak ada masalah.
Tapi saran yang buat mandul itu benar nggak dok?
Nah itu dia sekarang. Apakah kalau misalnya masturbasi terlalu sering itu bikin mandul? Mungkin sama juga dengan keterangan yang tadi yang menyebutkan bahwa kalau sering masturbasi lutut jadi popong. Dipikir di sini karena popong jadinya produksi sperma atau suanya juga habis gitu. Padahal nggak ada hubungan sama sekali. Jadi selama aktivitas seksual apapun dilakukan dalam frekuensi jumlah yang masih masuk akal ya, kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, nggak ada masalah. Jadi kalau masturbasi tidak menggunakan bahan yang aneh-aneh ya, jadi kadang kemarin itu ada yang menggunakan
cabai rawit,
tapi laki menggunakan kursi itu, kursi, celah kursi dipakai itu sebagai partnernya untuk melakukan masturbasi.
Edan.
Akhirnya dia lecet.
Kaki kursi itu.
Kursi kan ada yang ada celahnya itu, ada tipe yang kursi.
Belakang. Belakang yang segar-segar itu.
Gitu, itu dipakai yang kayu, dipakai itu.
Tambah merasa gagal gue jadi cowok.
Enggak, ini cowok nih.
Cowok lah,
gimana sih? Kelaminnya dimasukin ke celah itu gitu. Nah, akhirnya cedera, lecet, bahkan seorang ini kemarin mengalami daerah jaringan ikat penyangga penisnya terputus. Ya, jadi kalau putus dia akhirnya kelaminnya bengkok dan membutuhkan tindakan terapi bedah khusus untuk menanganinya. Kebayang enggak?
Bisa patah ya?
Memang sebutannya fraktur penis atau penile fracture, tapi sebenarnya karena tidak ada tulang di situ, yang kelihatannya patah itu karena dia bengkok. Jadi ada jaringan penyangganya yang terlepas, putus jadi dia bengkok. Itu disebut dengan fraktur penis atau penis patah. Jadi bukan karena ada tulangnya di situ.
Gua sangka ya waktu pas nonton American Pie, dia masturbasi pakai pie itu gua sangka udah aneh. Ini ternyata ada yang lebih aneh lagi.
Tapi di sarang gua timbang lu masturbasi, ini lu nikah dah.
Iya dong.
Lu nikah kalau lu mau berhubungan sama istri lu bisa. Dimasturbasin sama istri lu juga. Itu lebih bebas lu.
Terus terakhir nih dok, karena waktu juga gue harus foto session abis ini.
Oke.
Gue udah ketemu kan ini. Kayak gue jalan sama kucing maksudnya.
Foto session temanya apa?
Temanya ini flora dan fauna. Banyak orang yang memaksakan kehendak. Terutama ketika mungkin istrinya lagi mens ya.
Udah gak tahan.
Nah, katanya sih kalau kita berhubungan saat mens itu kalau dari sisi agama kan memang gak boleh. Tapi kalau misalnya dari sisi kedokteran, apakah memang berbahaya atau enggak sih dok?
Nah jadi begini, kita juga harus luruskan sebenarnya mens itu bukan darah kotor ya, walaupun banyak orang yang percaya seperti itu, tetapi itu cuma siklus aja bahwa ada daerah bagian-bagian yang tersisa dari proses yang harusnya di daerah dalam rahim itu yang harusnya kalau misalnya ada kehamilan dia tidak luruh, tapi ini ada bagian dalam rahim karena tidak ada kehamilan dia harus luruh. Jadi kelihatannya itu darah. Nah sekarang begini, mulut rahim itu sendiri sebenarnya mulut rahim itu sempit. Ya, jadi sesungguhnya kalau orang mau berhubungan, terpaksa berhubungan saat menstruasi, sebenarnya asal dia tidak mengakibatkan perlukaan, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma biasanya faktor yang terjadi adalah lebih kepada psikis. Si perempuan rasanya nggak nyaman pada waktu itu diajak untuk berhubungan seksual. Jadi kalau orang yang nggak nyaman diajak berhubungan seksual, takutnya nanti memunculkan trauma. Jadi kalau misalnya ada kebersamaan laki dan perempuan dalam konteks pasangan, dia bersama-sama mungkin pilih hari yang lain lah untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi kadang-kadang misalnya begini, pacar atau suaminya baru datang dari kapal pesiar nih, dari jauh. Cuma 3 hari, tapi istrinya sedang mens. Ya, mungkin bisa lakukan dengan cara yang semut atau saling melakukan mutual masturbation saja.
Apa itu mutual?
Saling memasturbasikan saja tanpa perlu melakukan penetrasi.
Oh, 69 lah, 69 ya.
Ya, 69.
Ya, intinya ya. Soalnya kalau seksnya kan penting itu
ya. Iya. Karena intinya pokoknya begini, aktivitas seksual itu yang dilakukan harus dengan pasangan yang memang resmi ya. Pengertian resmi apakah itu pernikahan atau pacar ya. Atau apa, pokoknya resmi dan keduanya melakukannya dengan tidak ada paksaan ya. Saling disukai dan tidak merugikan sama sekali karena tidak ada bahan-bahan aneh yang kira-kira bisa menciderai hubungan
seksual. Itu pesan di episode kedua.
Tapi nanti masih ada episode lagi kita dengan Dr. Oka.
Oh, pasti.
Seks ini bisa dibilang luas.
Gak habis-habis.
Ya. Dan kita ini bukan maksudnya ada apa-apa. Mungkin ini ada teman-teman yang pernah mengalami atau apa. Mungkin mendapatkan solusinya dari obrolan kita.
Yoi, karena kalau kita nanya sama yang tepat, itu nanti pasti jawabannya tepat. Yoi.
Sudah berhubungan seks hari ini, dok?
Hari ini? Nanti malam.
Kalau kecapean kerja, dok.
Kebiasaan kameramen ya.